У Францыі за апошнія 5 гадоў падвоілася колькасць антыхрысціянскіх акцый. Часопіс «Нацыянальная асамблея» публікаваў статыстыку па гадах у перыяд з 2008 па 2012. У 2002 годзе Міністэрства ўнутраных спраў Францыі ў супрацоўніцтве з яўрэйскай супольнасцю пагадзілася прызнаць супрацьзаконнасць антысеміцкіх актаў. Аналагічнае пагадненне было падпісана з французскай мусульманскай супольнасцю ў канцы 2010 года. Факты забойстваў і насілля на рэлігійнай глебе, прычыненай шкоды культавым збудаванням і ўласнасці, напрыклад, могілкам, у адпаведнасці з дадзенымі дамовамі з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2008 годзе ў Францыі было зафіксавана 275 актаў хрысціянафобіі, у 2009 ужо 390, у 2010 522, у 2011 527, а ў 2012 543. Гэта статыстыка ўключае толькі выпадкі вандалізму ў храмах і на могілках і не змяшчае дадзеных аб абразе святароў, антыхрысціянскіх заявах у СМІ і іншае. Для параўнання, ў 2008 годзе ў Францыі было зарэгістравана 15 актаў вандалізму ў дачыненні да яўрэйскіх могілак і 14 да мусульманскіх культавых збудаванняў і пахаванняў. У 2012 пацярпела 40 яўрэйскіх месцаў культу і пахавання і 84 мусульманскіх.